شاعره ترانه دنگی کردی کوماری اسلامی ایران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
بناو یادی کردگاری دهنده دلوان صلاو رز بو یو جوگرانی هجا وارتان باش برزان لهرچو و جوگری برنامه کانی رادیو کردی ترانن صلاو رز یمتان پیشکز به هیوای تندرستی و لشتاغی و بختیاری همو لیکتن برنامکانی امرو من لا روژی دو شمه یکی سرماوازی سالی 1400 هتاوی راکوتی 22 نوامری 2021 زاینی و 16 ربیع ثانی 1443 کوچی بمزور پیشکشتن دکریم پینجی سر لیواره کمتل لسی خوله چی دی که برنامه حق به حوال و راپور تان پیشکش دکریم لپاشن برنامه تانو پو بلاو دی بیتوا حاجی درون کرتا برنامه چی امرو منه که پیشکشتن دکریم ناوکانی خداوندیش یکی لب ناوکانی دیکه که دوای هاجی درون بلاو دی بیتو تا دگین کازمیر شش لکازمیر شش سلیواره بشه چی دیکی حوالکان تن پیش کش دکریه لپاشان برنامه میدیا گشت بلاو دی بیتو برنامکان من درجه دی بگورانی کو لدوائین کلاساتکانیش دا چی روکی رادیو پیشکشتان دکره. هیوا خوازم که هیوای برز هاوری و جوگرمان بمین نوا بمبرگو بابتانا.
رادیو کردی تران میدیای هاودلی و هاوزمانی لا رادیو کردی تران دا خوتن ببینو ببیسنوا رگاکانی پیوندی لگل کانال رادیو تلویزیونی سحری کردی جماره رادیو کردی تران لا تارکو ملایت یکانی وایبرو تلگرام و هروها کرتنامه 0098 935 107 3004 نونشانی رادیو کردی تران لا توری فیسبوک facebook.com/saharkurdishchannel اگر پیتان خوشا که اصوارو بر همکان ایوا بریتی لا بینا ویدیو داق و هر وها فایلی دنگو بینا کانتان لا ملپرو کانالی تلگرامی رادیو تلویزیونی کردی سحر ملاو بیتوا تکایا بمنو نشانانا پیواندی من لگلاب کرد ملپری رادیو تلویزیونی سحری کردی kurdish.sahartv.ir کانالی تلگرام @sahar_kurdish_channel
پنجی سل ایواره ایره تران دنگی کمر اسلامی ایران سردیاری چند حوال کمیسیونی بالای هەڵبژاردنەکانی عێراق سکاڵا و تانەکان کاریان کردە سەر ئەنجامی دەنگەکان یەزەمیەکانی سلێمانی هێرشیان کردە سەر خوێندکاران و ژمارەیەک خوێندکار بریندار بوون پۆڵەندا سنورەکانی لەڕووی پەناخوازان تونتر دەکاتەوە سلاوی چی دوباره تن لیبه جوگرانی عزیز سرن سراده کشم بوی بیستینی گشتی حوالکانی امرو. اندامی چی کمیساریه بالای هەڵبژاردنەکانی عێراق لە لێدوانێک داوتی دوای لێکدانەوەی سکاڵاکان سەبارەت بە ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی پەرلەمان گۆڕانکاریەکی بەربڵاو لەو ئەنجامە بەدەستهاتووە کە بە زووی ڕادەگەیەنرێت. عیماد جەمیل موحسین ئەندامی کمیساریه بالای هەڵبژاردنەکانی عێراق ڕایگەیاند سکاڵا و تانەکان کاریگەری زۆریان لەسەر ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی پێشوەختەی عێراق کردووە. ئەنجامی کۆتایی دوو ڕۆژ دوای بڕیاری دادگا سەبارەت بە دوایین سکاڵا وەرگیراوەکان ڕادەگەیەنرێت. ناوبرا گوتیشی ڕاستیەکەی ئەوەیە کە گۆڕانکاریەکی بەربڵاو لە ئەنجامی هەڵبژاردنەکان کراوە. بڕیاری لێژنەی دادوەری بۆ پوچەڵکردنەوەی دەنگەکانی هەندێک ناوەندی هەڵبژاردن بۆتە هۆیەوەی کە ئەنجامەکان لە هەندێک ناوچە بگۆڕدرێت. پێشتر ماڵپەڕی ئەلمودەن راپۆرتی دابوو بە دوای کۆبوونەوەی هاوبەشی نێوان سەرۆکوەزیران و سەرۆککۆمار عێراق لەگەڵ لێژنەی هەواهەنگی شیعە لە عێراق لە ئاستی ئاڵۆزیەکان لە بواری سیاسی عێراق کەم بۆتەوە. دوای کەمبوونەوە لە ئاستی ئاڵۆزیەکانی عێراق هێزەکانی بەشدار لە لێژنەی هەواهەنگی شیعەکان گفتوگۆکانی خۆیان لەگەڵ ڕەوتی سەدر بۆ پێکهێنانی دەوڵەتی هاوبەش دەست پێکردووە. دوای کۆبوونەوە و داخستنی چەند ڕێگایەکی ناوشار و دەرەوەی شاری سلێمانی لەلایەن خوێندکارانی زانکۆ و پەیمانگاکانەوە هێزەمنیەکان بە گازی فرمێسک ڕێشک ئارشیان کردە سەر خوێندکاران و بەهۆی ئەوە ژمارێک خوێندکار بریندار بوون. یەکێک لە خوێندکارانیش دەڵێ بەداری کارەباییش لێیان داین. بەپێی هەواڵێکی شارپرێز بەیانی ئەمڕۆ خوێندکارانی زانکۆ و پەیمانگەکان لە چەند شوێنێکی شاری سلێمانی کۆبوونەوە و خۆپێشاندانی ناڕازیانەیان ئەنجامدا بۆ داواکردنی دەرماڵەی مانگانەیان و جەختیان کردەوە بەردەوام دەبن لەسەر دەڕوونی ناڕزایەتیەکان. بو هویشو چن شقام کسرکی نو شارو درو سلیمانیش داخرن دواتر هزا امنیکان سلیمانی با گازی فریمسکرژو داری کاربایی هرشان که دستر خوند کردن ناراضی و جماره یکی زور جلی خوند کردن با هوی گازکا و بریندارن هلن پیونده دا وزیر خوندنی بالاو توجینوی زانستی حکومت یریمی کردستان لباره گرژکان یمرو سلیمانی پیامشی بلاو که دو رای گیند داوکاریکانی خوند کردن روای و پیویست در مالکانیان باب گارتو دجله لیکم هفته دست بکر بونم او داوکاریم برس کرده و داوال خوند کردنش دکم یاد داشتک برس بکنه و بو اوی جاری که دی که ایشی لسر بکنه رافایل گروسی برای بری گشتی آژانس نیودولتی و زیتومی امرو ایوارا سردانی تران دکد امانج لا سردانی برای بری گشتی آژانس نیودولتی و زیتومی با تران چاپی کوتن لگال محمد اسلامی سروش رخرای و زیتومی رانو لگدانوی بردوخی هریکاری نیوان دولاین نو براو پیام نرمان راو بوچونی برس هوشنگی شیخی چودر سیاسی ورگرتو سبارد بوی که چاوروان یاسایی لسر حقیقان ایران لاجانسی وزی اتومی چین جوی دگرین بو رونکنوی برس هوشنگی شیخی
سردانی رافائل گروسی وک ریوبری گشتی آژانسی نیودولتی وزی اتمی که سه مان پیش استاش هات بو و استاش سردانی تارا نکت او گریدایی به هاوکاریکانی کمال اسلامی ایران لگر آژانسی نیودولتی و لبابت اگدا که هفته دهاتوش و تویجی ویندی سا برای و ده چیتن استا اول ده توانیتن تأثیری هبیتن و کارگریه که هبیتن لسر او میزی گفتگو لویناش لحفته دهاتو بابتی که لسر و تویج ده کریتن بشکی او هوکاری تکنیکی لگل آجانسه که لراپوری پیشوتری آجانسش هاته بود که یک اگل بناوکان که کمال اسلامی ایران ازنی به چاودرانی آجانس ندا بچنوی و کامیرا لویدانه نو کامرکانی نوجم کنه و چون که عملیاتکی تروریستی و خرابکارانه لوی کرابو و دبی پیدا چونه و بکرا و زانیاری که بکرد و للای دستگاه ایرانی و للای اندیکره و دستگاه ایداد پیدا چونه و دوسیکی دا بکرد و ایستا کاتی اوه که لسره بابتش بوتویج دکرد و گره های بابتی دیکرد او چاوروانیه که کمال اسلامی ایران ل آژانس هست چاوروانی کمال اسلامی ایران او یک آژانس و کو رخصتن کی فنی تکنیکی کار بکاتن و به پیشه ای کار که خود پیشه او بود پروفشنال کار بکاتن و وک اندامکیش چاول کمال اسلامی ایران کرد وک اندامک که به پی 15 رافوری دوایی کی برای بری گشتی آژانس که همیشه کمال اسلامی ایران لسر بنمای تعهد و قرارکانی خوی هبوه اجا او بابتش استاچ که چاوروانی دکریتن تاران چاوروانی هیه که آژانسش اوانه بجی بینیتن او هیه که لسر رچکه کی پیشهی و فنی کار بکاتن و لجر تأثیر و کاریگری سیاسی و برهیوانی ولاتانی دیکی رو او یاریگرانی دیکی رو او دوسته اتمی ایران دا نبیتن و لسر او بابتا کمال اسلامی ایران زور سوره که آژانس اوشته که ایبینیتن بلیتن و لجر هیچ تأثیر و کارگریه که سیاسی و برجواندی ولاتانی دیکی دا نبیتن او جدیترین چاوروانیه که دکریتن
برای دنجی برای از هوشنگ شیخی بود چودری سیاسی لگل بردوامیم شارکانی پولیس سپای بلا روسیا بو روانه کدینی کوج بران لسنورکان و تابگن یچیتی اروپا پولنده به هاوکاری یکیتی که سنورکانی زیاتر تون تردکات و سرگ وزرانی پولنده اجداله شاری سردی بلا روز لگل من گیشتو تلوت که ماتیوس موراویسکی سرگ وزرانی پولنده لبری بردوامی معنوی کوج بران لسر سنور رای گیندو لوکاشینکو سرکوماری بلاروسیا جنگ یکی رخراوی لگل اروپا را گیند و کزبران یه شکل افشارکانی بلان پولنده خوی بدستوانه داد و بردوام لپرستینی سنورکانی. سرگوزیانی پولنده روسیه شتو مربر که دو باوی لپشتی جنگ رخراوکی بلاروسیا ویه. ئێستا پرسی کۆزبران و مانەوەیان بۆ ماوەیەکی زیاتر لە مانجێک لەسەر سنوورەکان پۆلندا و یەکێتی ئەوروپا و چەند وڵاتێکی نزیک لە بیلاڕووسیای کۆ کردوێتەوە. زمانی قسەکردنی بیلاڕووسیا لەبارەی یەکێتی ئەوروپاوە نەرمترە و تەنها ڕەخ نەدەگرێت لە یەکێتی ئەوروپا کە مافی و کۆزبرانە نادات کە دەیانەوێ بچنە یەکێتی ئەوروپا. لەگەڵەوەی چەند ڕۆژی ڕابردوو ئەلێکساندەر لۆکاشنکۆ پۆلندای بەوە تۆمەتبار کرد کە ژەهری خستووەتە ئەو ئاوەی دەیپڕژێنێت بەسەر کۆزبەراندا. ئەو کۆزبەرانی لەسەر سنوورەکانی بیلاڕووسیا و پۆلندا گیریان خواردووە زیاتر کۆزبەری کوردی خەڵکی هەرێمی کوردستان و تا ئێستاش سەدان کۆزبەر سوورن لەسەر بەردەوامیدان بە ڕێگاکەیان بۆ گەیشتن بە ئوروپا. وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە کاردانەوە بە دیمانەیەکی فواد حەسێن وەزیری دەرەوەی عێراق لەگەڵ کەناڵێکی ئاسمانی ئیسرائیلی گوتی پەیوەندی ئێران و عێراق چەند ڕەهەندی و چەند لایەنە و ستراتێژیکە. سەعیدی خەتیبزادە لە پرێس کۆنفرانسی حەوتانەی لەگەڵ پەیامێران لە وەڵامی پرسیارێک لەبارەی ئەوەی کە ئەم دوایانە کاربەدەستێکی عێراق لەگەڵ کەناڵێکی ئاسمانی ڕژیمی زایونی دیمانەی هەبوو ئاخۆن بابەتە کار ناکاتە سەر پەیوەندی نێوان عێراق و ئێران گوتی پەیوەندی ئێران و عێراق چەند ڕەهەندی و ستراتێژیکە. پەیوەندی ئێران و عێراق لە ڕەهەندی جیاجیادا تێگاڵقاوە و لە پێشەو دوو وڵات هەوڵ ئەدەن یارمەتی یەکتر بکەن. ئێران هەمیشە هەوڵی دا و یارمەتی بریانی عێراقی خۆی بدات کە ئاراستەی سەقام و ئاشتی هەنگاو بنین. خەتیبزادە گوتیشی ڕژیمی زایونی هەمیشە ڕووی لە هەر شوێ کردووە لەگەڵ خۆیدا بێسەقامی تۆری هێناوە و هەوڵ ئەدان بێسەقامی لە هەر ناوچەیەک جیهان کە دەچێ پەرە پێ بدات. محەممەد سەهیود ئەندامی باڵای حکوومەتی دەوڵەتی یاسا جەختێکی دەوە حکوومەتی داهاتوو لە عێراق تەوافقی دەبێت و زۆربەی فراکسیۆنە سیاسیەکان تیایدا بەشدار دەبن. هەروەها لە قۆناغی داهاتوودا دەبێت شایەدی ئۆپۆزیسیۆنێکی پەرلەمانی پێکهاتوو لە هەموو ڕەوتولایەنەکان بین. پەیامنێرمان لە بەڕێز ئارام عەبدوڵا چاودێری سیاسی لە هەرێمی کوردستانی پرسیوە لە بەرچاوگرتنی ڕاگەیاندنی کۆمیسارییای باڵای هەڵبژاردنی عێراق لە مار گۆڕانی ئەنجامەکان دوا ڕۆژ و داهاتووی پێکهاتنی حکوومەتی نوێی عێراق چۆن دەبینی. گوێ دەگەین لە وەڵام و بۆچوونی بەڕێز ئارام عەبدوڵا چاودێری سیاسی.
سەبارەت بە پێکهێنانی حکوومەتی ئایندەی عێراق بێگومان من پێشترش باسم کردووە زەحمەتێکی لە پێکهێنانی ئەم کابینەیە. لەبەرەوەی ئەم هەڵبژاردنە خۆی هەڵبژاردنێکی جیاواز بوو، هەڵبژاردنی پێشوەختە بوو کە لە دوای خۆپیشاندانەکانی عێراق خۆپیشاندانەکانی تشرین ئەم هەڵبژاردنە هاتە ئاراوە و ئەنجامەکانی هەڵبژاردنیش کە تا ئێستا گەرەکەیە کە ئەمڕۆ کۆمیسیۆن ئەنجامەکان ڕابگەیەنی و لە دەڕۆژی داهاتوشدا دادگای فیدرالی بریارەکان پەسند بکە، بەڵام تا ئێستا ئەنجامەکان ڕانەگەیەندرایە. تەنها ئەوە نەبێت لە چەند ڕۆژی ڕابردوو سێ ڕۆژی ڕابردوودا هەندێک گۆڕانکاری دروست بوو بە هۆکاری هەڵبژاردنەوەی دەستی کە تێیدا دوو کورسی بۆ لە ساڵحی یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندا ئیزافە بوو و دوو کورسی لە ساڵحی لیستی فەتح با بڵێن جەماعەتەکەی هادی عامری و لیستێکیش بۆ جەماعەتی عەمار حەکیم ڕەوتی حکمە و یەکیش بۆ لیستی عەزم، شەش کورسی یەکلا بوونەوە لە دوو سێ ڕۆژی ڕابردوودا بۆ ئەو لایەنانەی کە کورسیان لەدەستدا بوو. بێگومان لە عێراق دەبێت حکومەتێکی تەوافقی پێک بێ، یعنی زۆرینە و کەمینە لە عێراقدا پێکهێنان بە زۆرینە ئەمە ئەنجامی نابێت. دەبێت هەموو لایەنە سیاسیەکان لەسەر حکومەتێکی یەکگرتوو ڕێککەون و ئەو دابەشبوونی ئێستا لە نێو ماڵی شیعەشدا هەیە کە چوارچێوەی هەماهەنگی شیعە دروست بووە کە دەوڵەتی یاسا و فتح و هەندێک لایەنی تری تیایە. دەبێت ئەوانش بەڕاستی لەگەل لایەنەکانی تر شیعە نێو ماڵی خۆی ڕێکخاتەوە بۆی بتوانێ بڕیار بدا لە سەر دیاریکردنی ئەو پۆستەی کە بەر ئەوان دەکەوێت کە پۆستی سەرۆکوەزیرانە. بە هەمان شێوەش دەبێت هەم سونەکانیش هەم کوردیش لە نێو ماڵی خۆیاندا ڕێککەون بۆی بتوان حکومەتێکی تەوافقی یەکگرتوو لە عێراقدا پێک بێنن بۆی خزمەتی عێراقی کام بکەن. زیاتر لەوە زیاتر هاوڵاتی عراقی لەوە زیاتر ماندوو نەکەن. خەڵک ماندووە بەدەست زۆر کێشەی هەژاری و نەبوونی و مەسلەی مەسائلی ئەمنی و ئەمە خۆتان دەزانن کێشەی تەندروستی و ڤایرۆسی کۆرۆنا ئەوانە، یعنی خەڵکی هەژار دەناڵێنێ بەدەست ئەم هەموو گرفتانەوە. بۆیە ئێستا کە کاتێک حکوومەتیش دوا دەکەوێ ئەم گرفتە زیاتریش دەبێ، ینی بۆیە پێویستە سەرکردە سیاسەکانی عراق لایەنە سیاسەکان هەر لایەک لای خۆیەوە کەمێک خاڵێک دوو خاڵ تەنازول بکە بۆ لایەنەکەی تر، بۆ ئەوەیە حکوومەتە تەوافیقە دروست بێ، حکوومەتێک بێ حکوومەتی خزمەتگوزاری بێ، حکوومەت بی حکوومەتێک بێ بتوانی لەمە زیاتر ڕێگەنەدا ئەو هەموو گەندەڵیە بکرێت، کۆتایی بە کۆتایی یا بە کەمکردنەوەی گەندەڵی بینیتن. زۆر سپاس.
بەرزان لە بەرنامەی هەگبەی هەواڵ و راپۆر لە رادیۆ کوریتاران لە خزمەت داین کاتژمێر 5:40 خولەکی ئێوارەیە بە کاتی تاران. بەشی دواتری بەرنامەکەمان ئاوردانەوەیەکە لە ماڵپەڕەکانی هەرێمی کوردستان. سەرکردەیەکی ڕێکخراوی بەدر ڕایگەیاندووە دەرکەوتنی فواد حوسێن وەزیر دەرەوەی عێراق لە کەناڵەکانی ڕاگەیاندنی ئیسرائیل پێشەوانە یاسا و دەستوری وڵاتە و هاندانە بۆ ئاسایکردنەوەی پەیوەندیەکان لەگەڵ وڵاتەدا، بۆیە داوا دەکەن دۆسیەی لێپرسینەوە بەرامبەر ناوبراو بکرێتەوە. ماڵپەڕی خەندان لەم بارەوە نووسیوێتی کەریم محەممەداوی سەرکردە لە ڕێکخراوی بەدر بە ماڵپەڕی بەغدا لیومی ڕاگەیاندووە داوا لە سەڵاتی دادوەری حکوومەت دەکەن لێکۆڕینەوە بکەن لە هۆکاری دەرکەوتنی فواد حوسێن وەزیر دەرەوەی عێراق لە کەناڵەکانی ڕاگەیاندنی ئیسرائیل، چونکە بە جۆری دەستور و یاساکان نابێ بە هیچ شێوەیەک پەیوەندی لەگەڵ ڕژێمەدا دروست بکرێت. ئاماژەی بۆش کردو هۆشداری دەدەن لەوەی دەرکەوتنی وەزیر دەرەوەی عێراق لە کەناڵەکانی ڕاگەیاندنی ئیسرائیل دەبێتە هاندان بۆ عێراقیەکان تا پەیوەندیەکانیان لەگەڵ ئیسرائیل ئاسایی بکەن. سەرۆکۆماری عێراق لەگەڵ سەرۆکوەزیانی پێشووتری عێراقۆب و پرسی دۆسیەی هەڵبژاردن و بارودۆخی عێراق تاوتوێ کرا. ماڵپەڕی شار پێزلم بارەوە ڕاگەیاندووە بەرهەم ساڵح ڕۆژی یەکشەمە 21 تشرینی 2021 پێشوازیر کرد لە حەیدەر عەبادی سەرۆکوەزیانی پێشووتری عێراق و لەبارەی بارودۆخی گشتی وڵات و دۆسیەی هەڵبژاردنەکان گفتوگۆیان کرد. لا دیدارەکەدا جەخت کرایەوە لە پێویستی پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری و بەهێزکردنی ئاشتی کۆمەڵایەتی و یەکڕێزی نیشتیمانی و پێکەوە ژیانی نێوان سەرجەم پێکاتەکان و سازان و دیالۆگ بۆ چارەسەرکردنی کێشە هەڵپەسێدراوەکان سەبارەت بە هەڵبژاردنەکان و ئەنجامەکانی جەخت لە گرنگی پاراستنی پرۆسەی دیموکراسی و پێویستی یەکلاکردنەوەی تانە و سکاڵاکان کرایەوە پێی یاسا و لە ڕێگەی دەسەڵاتی دادوەری تایبەتمەند و بە شێوەیەکی پیشەوی بێلایەنانە تاوەکو دەرەنجامەکانی سەر بنەمای یاسایی و دەستور بێت ڕەوە پێکەنانی حکوومەتێکی کارای کاریگەر کە لە ئاست خۆناغەکە و جێبەجێکردنی داوەڕاوەکانی خەڵک بێت بۆ ژیانێکی باشتر. حاجی عامری سەرۆکی هاوپەیمانی فاتح کە باڵی سیاسی گرووپەکانی هەشتی شەعبیە لە عێراق ڕایگەیاند بەڵگەی پێویستیان بۆ هەڵۆشاندنەوەی ئەنجامەکانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق پێشکەش کردووە. ماڵپەڕی وێستگە نیوز لەم بارەوە نووسیوێتی نووسینگەی ڕاگەیاندنی هادی عامری ڕۆژی یەکشەمە لە ڕاگەیاندراوێکدا ڕایگەیاند هادی عامری بەجیا سەردانی حەیدەر عەبادی سەرۆکی هاوپەیمانی نەسر و ئەیاد عەلاوی سەرۆکی هاوپەیمانی وەتەنیە لە بەغدای کرد بۆ تاوتوێکردنی پێشاتە سیاسیەکان و پرسی ئەنجامەکانی هەڵبژاردن. ئەوەش هاتووە عامری و عەبادی و عەلاوی لە دیدارەکانیاندا جەختیان لەسەر پێویستی بە دواداچوون لە ڕێگەی یاسا و دادگا بۆ تانەکان کرد کە لە ئەنجامەکانی هەڵبژاردنی پەرلەمان دراون. لە بەرامبەردا هادی عامری سەرۆکی هاوپەیمانی فاتح جەختی کردەوە ئەو تانانەی کە هاوپەیمانی فەتح پێنجشەممەی ڕابردوو پێشکەشی دادگای فدراڵی کرد هێندە بەڵگەی تێدایە بەسن بۆ هەڵوەشاندنەوەی ئەنجامەکانی هەڵبژاردن. ڕۆژی یەکشەمە عیماد جەمیل ئەندامی تیم ڕۆژنامەوانی کۆمیسیۆن بە ئاژانسی فەرمی عێراقی ڕاگەیاند کۆمیسیۆن ئامادەیە بۆ ڕاگەاندنی ئەنجامی کۆتایی هەڵبژادن بە تایبەت دوای ئەوەی دەستەی دادوەری بە سەرجەمتانەکاندا دەچێتەوە. جۆگرانی بەڕاست هەروە بەردەوامین لەسەر پێشکەشکردنی بەرنامەی هەکبەی هەواڵ و راپۆر لە بەشی دواتردا سەرنجڕا دەکێشم بۆ بیستنی هەواڵ هەواڵە ئابوریەکان.
بەرهەمهێنانی زیاتر لە 167 هەزار تەن کاتۆدی مس لە ئێران. کۆمپانی و کارگا گۆرەکانی کارتی کانگا و سەنعەتی کانگەی ئێران چالاک لە بواری مس لە خۆدمەنگی ئەم دوایە 167,789 تەن مسی کاتۆدیان بەرهەمهێنا کە لە بەرەورد لەگەڵ ساڵی ڕابردوو گەشەی سەتی سێ پیشان دەدات. کاتۆدی مس وەکو مادەی نەپاڵاوتەی سەرەتایی بۆ بەرهەمهێنانی بەرهەمگەلێک بە مس کە هەمووی لە مسە و بۆ ئالیاژی مس دەکاردێت. گەشەی 298 هێکتاری گیا دەرمانیەکان لە کەلگەکانی ئێران. هەوڵی پارلەمانی ئێران بۆ گەشەی کەلکوەرگرتن لە وزە پاکەکان ئەندامێکی کۆمیسیۆنی وزەی مەجلیسی شۆرای ئیسلامی ئێران جەختی کرد لە دەڵاڵەی لەبردنی لامپارەکان لە سەرێگەی سەنعەتی کارەبا لە ئێران شەش پلانی تایبەت بۆ گەشەی کەلگوەرگرتن لە وزە دووپاتکراوەکان و وزە پاکەکان بینرابوو بە زووی ئەم گەڵاڵەیە یەکجارەکی دەکرێت. پێشنیاری بەغڵا بۆ بەدیهێنانی بلوکی ئابووری بەهێز بە بەشداری ئێران و تورکیە و عێراق. وتەبێژی وەزارەتی بازرگانی عێراق لە بیرۆکەی بلوکی ئابووری بە بەشداری ئێران و تورکیا هەواڵیدا کە توانای و دەسەڵاتی پێشبڕکێ لەگەڵ بلوکە تجارییەکانی جیهانی هەبێت. سوریا و عێراق گەشەی پەیوەندی سەنعەتی و سەرمایەنانەوەیان لێکدایەوە. باڵوێزی سوریا لە بەغڵە و سەرۆکی یەکێتی پیشەسازیەکانی عێراق ڕێگەکانی گەشەی پەیوەندی دوولاینە بەغڵا دەمشق لە بەشی سەنعەتی و سەرمایەنانەوەیان لێکدایەوە. لە هەواڵابوریەکانی جیهانی شاتووە کە ئاگەری بە دەستەندەکردنی کارەبا لە ئوروپا. ئوروپا بە شێوەیەکی مەترسیدا لەگەڵ قەیرانی کەمبوونی گاز ڕووبەڕوویە. توندبوونی سەرمۆسۆڵەی زستان دەتوانێت بە مانای تەشەنای قەیران و بەرزبوونەوەی ڕەقەمی پسۆلەکانی وزە بێت کە زیاتر لە هەر شتێک لەسەر شانی خەڵکی ئاسایی خورسایی دەکات. زەخت و گوشاری هەمدیسانی ئەمریکا بۆ بەرزبوونەوەی بەرهەمهێنانی ئۆپێک پلاس و حتی کۆتایی ساڵی 2021 ڕوودەدات. زیانی 6.1 تریلیۆن دلاری ئابوری جیهان لە پەلامەرە سایبریەکان. هاوڕۆ لەگەڵ گەشەی ئینتەرنێت لە جیهان چالاکی تاوانبەرانی سایبری گەشەیەکی بەرچاوی سەندووە و هەر ڕۆژ شایەتی هێرشی هەکێرە جۆربەجۆرەکان لە جیهانین. ئەم مەسەلەگە لەلایەن کۆمپانیاکانی یاسایشی سایبری سەرنجی پێدراوە بەجۆرەکە کۆمپانیای ئەمنیەتی سایبری تێران دمێترۆ لە تازەترین ڕاپۆرتی خۆی وە بیری هێناوەتەوەکە چاوەڕوانی دەکرێت تاوانی سایبری هەتا ساڵی 2025 ساڵانە خەرجێک زیاتر لە 10.5 تریلیۆن دلاری لە ئابوری جیهان داسەپێنێت کە ئەم ڕێژەیە قەبارەی 20 ملیۆن دلار لە هەر دەقەدایە.
جۆگرانی بەڕێز لە بەشی دواتردا چەند هەواڵێکی وەرزشیمان هەیە. دوو زۆرانگری ئێرانی لە کێشی 65 و 92 کیلۆی تیمی هێزە چەکدارەکان ئێران لە پێشبڕکێکانی لەشکریانی جیهان مەدالیای ئاڵتوونیان بردەوە. پێشبڕکەکانی پێنج کێشی یەکەمی 35 خولی پێشبڕکەکانی زۆرانی ئازادی لەشکریانی جیهان ناسراو بە 13 دوێنێ شەمە لە هۆڵی 12,000 کەسی ببورن. دوێنێ یەکشەمە لە هۆڵی 12,000 کەسی ئازادی تاران بەڕێوە چوو. لە کۆتاییدا زۆرانگران ئێرانی بوونە خاوەنی دوو مەدالیای زی و یەک برۆنز. لە کۆتایی پێشبڕکەکانی پێنج کێشی یەکەمدا تیمی رووسیا بە 5 خاڵ بوو بە یەکەم و تیمی ئێران بە 105 خاڵ دووهەم. پێشبڕکەکانی پاڵەوانی تەکواندۆی نابیسانی جیهان لە لقی پۆمسەدا لە دوێنێ یەکشەمەوە بە میوانداری تاران دەست پێ بوو. ژنانی ئێران ناسنامەی پاڵەوانەتی تاکە کەسی و تیمیان بە ناوی خۆیان تۆمار کرد. بەپێی راپۆرتی نا پێشبڕکەکانی پاڵەوانی تەکواندۆی ساڵی 2021 نابیسانی جیهان لە ئەمڕۆ لە دوێنێ یەکشەمەوە لە بەشی پۆمسەی تاکە کەسی و تیمی بە ئامادەبوونی وەرزشکارانی وڵاتانی کۆریای باشوور، رووسیا، ئێران، تورکیا، ئوکراین و قەزاخستان لە تاران دەست پێ بوو. لە کۆتاییدا تیمی پۆمسە ئێران بوو بە یەکەم، تورکیا دووهەم و رووسیا و کۆریای باشوور بە هاوبەشی بوونە سێهەم. لە بەشی تاکە کەسیشدا مریەم خودابەندە لە ئێرانەوە بە پاڵەوان و وەرزشکارانی کۆریای باشوور و رووسیا پلەی دووهەم و سێهەمیان بەدەستێن. یا سرچ برای زن لبرگای دواتر دست هر انسان را دیگه شما برودوخی کشو هوایی چند شارک شاری هولیر پلی گرمای لنوان 9-18 پلی سیلیسیه و آسمانی چی برانوی شاری سلیمانیش پلی گرمای 8-14 پلی سیلیسیه و آسمانی کی برانوی دهوک با آسمانی نیو هور پلی گرمای 8-17 پلی سیلیسی لگورانده حلبجا با آسمانی چی برانوی پلی گرمای 10-16 پلی سیلیسیه کرکوک با آسمانی چی هورو حالا پلی گرمه 11-18 پلی سیلیسیه بغدای پیتخت عراقش پلی گرمه 11-23 پلی سیلیسیه و آسمانشی برانوی شاری امت با آسمانی تاوساو پلی گرمه 3-18 شاری مردین با آسمانشی نوهور پلی گرمه 4-16 شاری درسیم با آسمانشی تاوساو پلی گرمه 4-0-11 شاری استانبول آسمان یک تاوساو پلیگرمای 3-16 و انکراش پیتخت ترکیه پلیگرمای 1-14 پلی سیلیسیه با آسمان چی تاوساو کوبانی پلیگرمای 8-19 پلی سیلیسیه با آسمان تاوساو قامشلو 8-21 با آسمان چی نیو هوری و دمشقش با آسمان نیو هوری پلیگرمای 6-18 لیران ترانی پیتخت پلیگرمای 3-13 پلی سیلیسی با آسمان چی برانوی سنه 6-13 آسمان برانوی محبتش که برند بره پلی گرمه 4-12 ورمه 1-12 باسمانی برانوی کرمشان 5-13 باسمانی برانوی و شهر ایلامش پلی گرمه 4-14 باسمانی چی هوری بمزور برزندگین کتایی برنامه حق به حوال و راپور سپاس به هاو رئیتن
تانو پو بسم الله الرحمن الرحیم بینرانی هجو خوشی سلام هم کاتا هم کاتک تام باش فریبا عبدالملکیم لرایلی جیانی سحره و لبرنامه عبوری تانو پو دل خزمت و خوشی سندم دوادکم تا کتای برنامه هارم هم سرطه برنامه سردری سه حوالی عبوری من هیا هنرده نوتی ایران به شینهی خریک زیاد دکد. لعنی خود سازکردنی زیاده لصادی هشته پرچه هزگه یکنی ایران و لیدوانی سرکی پالوانی کردستان لبره رادست نکرانی بشی هر زوری دهاتی نوت به حکومتی هرم. سنشان را دکشن با وردیتی زورتری و سه حوال.
هنرده نوتی ایران به شینهی خریک زیاد دکد. لنی خود اساس کدنی زیات لسطی هشتای پرچه هزگه یکانی ایران سروکی پرلمانی کردستان لعنو 100 میلیون دلار دهاتی نوتی هرم تنیا 350 میلیون دلار دخریت سر هجماری حکومت اندامشی کمیسیونی وزی مجلس شورای اسلامی ایران دلی ایران بشینهی خریکی برسکدنوی فروشی نوتو با پلان دارشتنی انجام درو دکری به هنرده زیادرشی و در بی سید موسا موسوی وطی هرچند پیش سازی نوتی ایران بایکوت کروا بلام لماوی در شایدی برزبو نوی فروشو هنرده نوتین نو براو آماجه کده بابتی کالا بکالاشو زختی کدوا با دابین کدنی سرچاو در یکانی توکمکدنی پروژکان دبی چاره یک بدوزیتوا لم روا سودورگتن لپتانسیلی کارتی تایبتو برهنرانی بیانی لاراگاکانی دابین کدینی سرچاوی دارایی پروژه آودان کاریکانی رانا پیشتری جوادی اوجی وزیری نوت با ماجبوی که بمزوان حوالی باش لبواری فرجوری گریبستکانی نوتو شلکی گازی و کالا بکالای نوتی رادگی اندره وطبوی بلا برچاو گرتنی پیداویستی جیهان با وزو با سودورگتن لاتوانو پتانسیلی دزگای سیاستی دروی ایران فروشی نود بشوی کالا بکالا کوتوت برنامه کاری اما بروبری گشتی نوسینگی تکنولوژیاو خوجی کدنی هازگکانی کمپانیای کاربای گرمایی ایران با ماجه بوی که زیاده لسطی هشتای پرچه هازگه یکن لانو خوی ولاد دا سازدکتن وطی همو پرکانی جنراتوری گازی که تکنولوژیای که آلوسکاویان هیا لالاین کمپانیای نو خوی یکن سازدکتن یان خریکا سازدکتن علی عیساپور با ماجه بوی که سال رابردو زیاده لسیصد و پنجه هزار پرچه هازگه ی لانو خوی ایران دا ساز کرده وطی براسته جبجه کدنی سیاست گشتکانی کمر اسلامی ایران لباره سودورگرتنی زورینا لطوانای ساز کدنی نیوخو بطوانا کدنی کمپانیا نیوخو یکانو دابرینی بستانوا لباردوخی بایکود دا دابین کدنی پرچه پیوستکانی کمپانیای پسپوری برهمینانی کاربای گرمایو کمپانیا کانی دیکا اولویتی بالای هیا عیساپور با پیداگی لسروی که زیاده لسطی هشتای پرچکانی هازگایی لانی خوی ایران دا دروز دکرینو لسیکلی برهمینانی کاربا دا سودیان لور جیراو و تیشی تا برگه یک دابین کدینی ام پرچانا لکشو گرفتکانی هازگاکان بو بلامیسال لین کمپانیا کانی بنمازانست ایرانی لانی خوی ولاد دا ساز دکرین سروچی پرلمانی کردستان رای گیان تنیا 350 میلیون دلار لدهاتی نوتی هرم ادری با وزارت دارایو پرلمان لاچار نوسی دهاتکانی دیکی نود لمنگ ده هیچ زانیار یکی نیا رواز فایق لپیس کنفرانس اگ در رای گیاند با پی او بدواده چونه که پرلمانی کردستان انجامی داوا دهاتی نوتی هرم لمنگ ده دگات 900 میلیون دلار بلان تنیا 350 میلیون دلاری ادریه با وزارت دارایی هرم سروچی پرلمانی کردستان وتیشی با پی راپورتکانی کمپانی حساب رسی دیلوت که بسر دهات و چالاکی نوتیکانی هرم رادگا بشگل دهاتی نوتی هرم وک حق داست ادریه با کمپانی نوتیکان بلام او وک سروچی پرلمان لاچار نوسی باقی دهات نوتیکان بی آگایا
ام توی یه نرا گندره که زیاد لسیونیو میلیارد دلار لدراو دست بسر دگیره وکن ایران ازاد کرانو بره بره خریک دین نو سیکلی تیجاری ولد. استش راپورتی بانکی نواندی ایران بس لوا دکد که جریانی دراوی لولد دبش تروا. ما ویکل موبر سروکی کماری اسلام ایران فرمانی با دم و دزگا حکومتی کنده ریگه خوش بکن با ازاد کرنی دراو بلوک کرا وکن ایران لولدانی دیکا. مزنده کاریکانیش دالین دراو بلوک کراوکانی ایران لولاتانی دیکا دکت نزیک با 5 میلیارد دلار که ازاد کرانی او دراو گیندنی به بازار دراو رولکی گرینگی دبی لرکسنی بازار.
ولاتانی قرزدار به ایرانو راده قرزکانیان بیتی لانگلیس هاوتای 600 تا 800 میلیون پوند کوریای باشور 8 میلیارد دلار ژاپن 3 میلیارد دلار امریکا 3 میلیارد دلار عراق 6 میلیارد دلار و لوکزامبورگ 2 میلیارد دلار راگندراوه که هوکاری قرضکانیش زیاته دگرته و بو هنرده نوتو گازو کاربای ایران مزندکاری کانیش دلین دراوه دزبسر داجی کراوکان ایران لاولاتانی دیکا دگات نیزیکی 5 میلیارد دلار سروچی گشتی بانکی نواندی ایرانیش لاسی اونده بونی دهاتی دراوی حکومت لا حوت مانگی رابر دو ده حوالی ده و تویتی در راگیشتونی حکومت با سرچاوی دراوی زیادر و باشتر بوا سیاستی بانکی نواندی ایران لا بازار بردوام کدنی خران روی دراو لا هنرده و چاو دیلی کدن بسر انبابتا راگین دراوه.
حالا برای لگال کارناسی برنامه برز رزا امیدوار تجریشی قصده که انسلاوتن لبه برز امیدوار تجریشی بخیبون با برنامه فرمون بیروره خودتن لن برای
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان و مجری برنامه.
به نوی خواهی بخش رو دلاوه سلام لا جناب تو بینرانی برزی برنامه که بله حواله کی خوش حواله کی خوش لسروی که هندگ لسر چاو در ایکن ایران لولاتانی تر آزاد کراوه که با سرند بوی که ام سرچاو دارایانا با پیچوانی او لیکتی گیشن نامی که ایم لگال پینج کوی کمان بوا و لبرجم و تارکوتنی اتومی بوا بلوکه کرابو بلان بخوشی و حوال گلیگ لمر عزاد کرانی برپاری 3-4 میلیارد دلار دبیسرت ام حواله خوشه که لهندگلا حساب بانکی کان بلوک کرابون که ان شاء الله آزاد دکرین و همجد توانین بکاری بینی بو کاری اودان کرنوا و برهنان و کرینی هندگ برهم که لدروا دببینی نو پیوستی من پیان پا دنیای و اما بکرد و بشه کشی لصندوقی گشه پیدانی نیشتمانی بکرد لدخری حواله کی خوش رو داره کی پیروزه با دنیای و گر امریکا بیوی بگردتو با نیو دانستانه کن نبه لو تیگشتنانه که کراوه درباز بید دبه لسر میزی دانستان دب نیشه و کشه دروز نکرد اما همیشه نیاز پاکی خو من پیشان دا و لپروسه برجام دا اما هنگاوی باش من نا و اوان دبه و تیب کن حوالا که دیگه خوش جوه که آبوری ولاته که من با آراسته دا دروات که در توانه زال بید بسر عریشه و کیشکان دا اما کوتوینه تا بر تروریزمی عبوریه و که زبر لعبوری ولاته که من بداد بلام توانی منه که تارابه گلم شرده سر کوین و او مافا گوره که این ملت و گلی اما اما دبه بیستین و تارابه توانی منه کاری باش بکن که مف من زور پیشیل نکرد و رگا کن من دوزی بتو لروجانی ده تو ده ستا ست حوالی خوش من جوله ده بید دیو ادارین که لدانستانکانیش ده اگر بکرد بخیرائی کی زور برو پیش بین بابتکن و لعینی برانبریج نیاز پاکی خوی پیشان بدد تایم بتوانین باو برا پارانه که وری دگرینه و سرمایه گذاری بکنین لبشی عوادان کردنه و برهنان و بتوانین هنگای باش بنین لحنارده دا و هاوکاری من هبه لگل ولاتان لبواری عبوری دا
سپس لبه برای رضا امیدوار تجریشی کنسی عبوری برنامه در یکنی باکور و باشور ایران زیادترین پتانسیل یعنی با برهمهنان ماسین و قفص و گشه ام پیش سازی یکی کلب نمگرینگکنی گشه و پیشکوتن لم نوچانه دیت اجمر. نزدیک هفته اولاد لجیهان ده خریکی کاری بخیو کردنی ماسی لقفص دن. لیران بخیو کردنی ماسی دریای لقفص ده نزدیک سال 2000 دست پیبو. ام حوته یا لبشی نساندنی توانه یا بوریه کن ایران زیاد لگل بخیو کردنی ماسی دریایی لنیو قفص ده اشنا دبین.
نزدیکی 5800 کیلومتر هیلی قرخاوی بسته بواوی که ایران ببه به جمسری که نوچهی با بخیوه کردنی آوازی و ماسی لقفز 890 کیلومتر هیلی قرخاوی لباکوری ایران و لپراویزی دریای خزر دایا 4900 کیلومتر قرخاویج لباشوری ایران و لپراویزی کندوی فارس دا حل کوتوه نزدیکی 840 کیلومتر قرخ آوی ایران ل دوری دورگکان دا بلاو بوتاو و پارزگکان گیلان، مازندران، گلستان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان ل باکور و باشوری ایران خوانی زیادترین مزیت و تایبت مندین با برهمهنانی ماسینی و قفز و گشپیدانی او پیش سازیش یکیک لا بنماسرک یکانی گشه پیدان و پیش کوتن لو ناو چانه دیت اجمر نزیکی هفته ولاد لسرانسری جیهانه و خریکی چالاکی بخیوه کردنی ماسی لنیو قفزن و ماسی آزادی اقیانوسی اطلس، ماسی تون، ماسی سیم، ماسی هامور، تیلاپیا و قزل آلا زیادترین بشیان هیا لا شوازی پرورده کردنی ماسی نیو قفز دا ولاتانی شیلی، ژاپن و بریتانیا و کوچمسری برهم هنانی ماسی دریایی نیو قفاز و تا ماسی آوی سویر و شیرین دین اجمارو ایرانیش دتوانه خوی و کوچمسری کی گرینگ لم گورپانه دا پیناسب کد. لایران دا برهم هنانو بخی وکردنی ماسی دریایی نیو قفاز لسالی 2000 و دست پیبوا. آسوی گشه پیدانی بخی وکردنی ماسی نیو قفزی دریایی لآوکانی دریای خزر و هروها دریای عمانو کنداوی فارس خراوه تبر لیگدانو و لیکولینو برنامه برهم هینانی سالی 2021 ایران برهمی 200 هزار تن ماسی نیو قفزا که لکرت ماودا تا 400 هزار تنو لدریج ماودا تا نزیکه 600 هزار تنیش زیادر دبید.
ایو بیناری برنامه عبوری تانوپون لرایلی جیانی سحره و لمبشه برنامه تانوپو دا چند حوال کی دیگه تان پیش کشده کرد. شش ادوم پیل سازگری بنیابانگی جیهان درست کردنی اتومبیلی بنزین را دگرن. کلا خرایص لیستی خوراکی پیش راست کراوی یکیتی اروپا و دستبکی چلکی گورترین هزگی هتاوی سر اوی جیهان.
شش اتومبیل سازگری بنیابانگی جیهان درست کردن اتومبیلی بنزینی را دگرن. کلا خرای سر لیستی خوراکی پج راز کراوی یکیتی اروپا. دستپیکی چالاکی گورترین هزگی هتاوی سر اوی جیهان. تابی سالی دهاتو هاتوچوی اوتومبیل بنزین یکان لازورگ لولاتان ده قدغه دکره. بپی راپورتی رویترز نوسینگی سر و گوزجان انگلترا بایدر کدینی بیان نامی اگرای گیند لانی کم شش اوتومبیل سازی گوره جیهان بلین یندهوه تا سال 2040 ببن با اوتومبیل سازی سوزو برهمهنانی اوتومبیلی بنزینی را بگرن. امر کوتنا لپراویزی کوبونوی برنگار بونوی گورانکاریکانی کشوهوا لشاری گلاسکوی سکوتلند مده ساتوا. هشتا دو اوتومبیل سازی یکمی جیهان و تا تویوتا و فلوکس واگونو اروها اوتومبیل سازانی چینی که پشکی برچاویان هیا لبرهمهنانی اوتومبیلی بنزینی جیهان لقبول کدنی امبالینا خویان بواردوا. کمپانی سویدی ولوو، کمپانی امریکایی فورد و جنرال موتورز، کمپانی چینی بی وای دی، کمپانی بریتانیکانی جگوار و لندرویر، کمپانی هندی تاتا موتورز و کمپانی آلمانی مرسدس بنز لو اتومبیل سازانن که ام بیان نامیان واجو کردوا. براسته هنگونانی چیچی اروپا برو زراعت و رژیمی خوراکی پاوجه تر کلا کوتا لیستی خوراکی پش راست کراویم بلوکا. اما با دو همین جاره که چیچی اروپا را دگینه خواردنی میرو یک بامروف بیزیانه. برلوا لاروی وشکی سیسرکی زرد لجو انده پش راست کرابوا. دوتره سیسرکی نومالش لوانه بمزوانه بخریت سر لیستی خوراک. کمیسیون اروپایی که لگال کلی کوزبر وک ماده چی خوراکی رزامندی نشانده و رای گیندوه کلا وک اسناک یعن ماده خوراکی با شوی وشک یعن بستو یعن پودره دخلی ترو. رای خراوی ایمانی خوراکی اروپا رای گیندوه جاری پیگیشتوی کلی کوزبر تجیه لپروتئین به هیچ نگرانیگ. رای خراوی کشتوکالو دغلودانی نتوی گرتوکان فاوش پیشتر میروکانی وک سرچاوی خوراکی زور دولمندو تندروز ناسند بو که هلگری چوری، پروتئین، ویتامین، ریشال و ماده کنگاین. کلگه یکی هتاوی سر اوی که روبرکی هاوتای نیزیکی 70 زوی توپی پیا برهمینانی کاربای لا تایلند دست بکدوا. ریخ راوی برهمینانی کاربای حکومتی تایلند را گیند همچلگه هتاویا نیزیکی 660 کیلومتر لا روشحلاتی شاری بانکوکی پیتخت حال کوتوا. دوتره امچالگیا گورترین سیستمی هایبریدی هتاوی سر اوی جیهانه که دو شیوازی برهمهنانی کار با بکردینه. بمجوره که 145 هزار پنیلی هتاوی لا روش دا لا تشکی خورو سه جنراتوریش لا شو دا لا جریانی او وزع برهم دینن ام چیلگه هتاویا 34 میلیون دولاریا ام دویانا خراوات سر توری کاربا وزی تایلندو یکم پروژه لشازده پروژه پلان بکراوی حکومتی تایلند لمنو چی ادایا ام پروژهان باراستی هنگاونانی تایلندن براو سرچاوی وزی پاک اما بستی کم کدنوی پشبستن بگازی سروشتی
لچن حوته رابردو ده شایتی ها رازونی شوی زور لنرخی هند درافی دیجیتال بوین بطیبت بیتکوین و اتریوم. نرخی بیتکوین لدو حوته رابردو ده دوی بلابونوی راپورتی ریجه هلاسانی امریکا به تومرکنی رقمی پیوانه میجویی گشت نزیکه 69 هزار دلار و نرخی اتریومیش کات اصلی 4850 هزار دلار. باوته شرزایانی عبوری حلقشانی ریجه هلاوسان کاری کردو تسر برزبونوی نرخی دراوه دیجیتال یکن لدو حاته را بردوده و ترک لمبرا
با شراوی حکاری برزبونوی نرخی دراوه دیجیتال یکن شرزایان لسرم باورن که و برهینران دبینن که نرخی کالا مصرف یکن هر وال حالی گشه یو زیاد ریجده بی بلان بانک ناوند یکن بنیازنین با برزفت کدنی هنگاوشی کاری گرو خیره حال گرن بمجورا رودن او بوارانی که لاو برهینران لبرانبر حلاوسانی بالا دا پارزگاری دکات با پی راپورتکان بری بیتکوین لا پارگور یکن دا خریک داد بازی او معنی اوی که چالکان خریکی برندری بیتکوین کانی خویان لا ناوندکانی پارگوری نوا بو جزدانی خویانن که اوش نشانه متمانی و برهنران با قازانجی دهاتوی بیتکوینه. امروانگه لنیو لاگرانی درابه دیجیتال یکن هیا کم بازاره لاستر تای دورانی رانقی خوی دایو بله برچاو گرتنی قازانجدان اوی زور کمتری دیکی بازاره کن جیران اوی یکا لاستر او دراوانه و برهنان بکره.
گلیس واس با هاریتی تن هر بجین خواتن لکن.
حاشی درون طریقی عشق تر بردم خجالت بم لمحشر دا طریقی عشق تر بردم خجالت بم لمحشر دا ننسرا بم لپیتا گر ازل حق بم لدفتر دا قبولنا کم خیالی شد لناو دلما مقیمی بی قبولنا کم خیالی شد لناو دلما مقیمی بی نوا پش مرده بی گل دستی حسند لمجمر دا محسل بی اگر بو نقدی جانت قابزی قدرت رضا مندم لبالینت امن بگریتو تو بردا لدستم برمده دامن لدستم برمده دامن مبادا بم کجه هجرت چه حاجت خوینی ناحق دامنت بگری لمحشر دا توانایی بسر زعفا دبی فایق اگر گاهی توانایی بسر زعفا دبی فایق اگر گاهی سبب بینی سحر بوی تو بسر مندا لدم دردا حلاوت تا قیامت نابره سالم لناو دما اگر نخلی مرادم دفعی یک بو سنو بردا
ای گل خون چیگا شاوینیو باغانی جینم تنیا هی وای باغی هستو رو پرابینم روشن کرای سردو بتینم دا خوازی جه
ناوكاوني خداوند
أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع بصير صمد بديع رب بارئ وفي
بناوی از دانی دهند و دلوفن هزاران سروال دیاری پاکی پیغمبری نازدار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و بنامانی پاکی و حضرت خوش برانی جا سلاوتن لیبت امکاتو همکاتکتان تجیل بختوری و سرفراز و کامرانی انشالله ازن لمحو تجدا با برنامه شدی که لازنجر برنامه نابکان خداون که تایبتی لیگدانوی چمکو و تای ناوکانی حضرت یزدانی سبحانه میوانی مالکان تانین. خوشویستان، در برنامه کانی پیشو داوت مند که معرفت و ناسیاری پیدا کردن دباره ذات خداونده و با کس مسوگر نپیتو. اما بس لرگه تایبت مندی و صفت و ناوکانی خداونده و دتفانین بیناوسین. او ناو پیروزهی که بنیازین لن برنامه دا باسیب کهین ناوی رفیقه. داوتن لیکن که حتا کتای برنامه امجارش